Розділ 31.
Як же люди полюбляли базікати в ті давні часи. Цілісінький день тільки й чути було їхні балачки, а дехто не вгавав навіть уві сні. Мій батько уві сні теж часто розмовляв, особливо після того, як мати оголосила нам бойкот. Я спав на канапі, і серед ночі, коли вдома нікого крім нас не було, а раптом чую, як він у спальні заводить бла-бла-бла, потім якийсь час спить тихо, а тоді знову бла-бла-бла. А коли я вже служив у морській піхоті, і згодом як жив у Швеції, іноді мене розтуркували серед ночі, щоб я не бубонів увісні. Я зовсім нічого не пам'ятав з того свого базікання, навіть розпитував людей, і завжди це була для мене несподіванка. Що являли собою здебільшого оті бла-бла-бла вдень і вночі, як не якісь безглузді непрохані сигнали нашого безглуздо великого і спраглого до дії мозку? І не було змоги якось відключити його. Мали ми для нього роботу чи ні, він весь час собі крутився. Та ще й з яким гуркотом? О, Боже, з яким гуркотом? Коли я ще був живий, багато хлопців та дівчат у Сполучених Штатах, гуляючи міськими вулицями, не розлучалися з транзисторними радіоприймачами чи магнітофонами. Вони вивергали таку гучну музику, що вона заглушила б навіть грім. Ті транзистори люди називали пекельними машинками. Бачте, мільйон років тому їм мало було таких пекельних машинок у своїх головах. Навіть тепер, коли минуло стільки часу, я все ще лютую, згадуючи недобрим словом природний розвиток еволюції. Він призвів до виникнення такого безглуздя, як великий мозок, що мільйон років тому приносив лише руйнацію та бентежність. Коли б він хоч казав правду, та я ще бачив би сенс у тому, що його має кожен. Але ж мозок тільки те й робив, що брехав. Погляньте, як брехав Джеймс Уейт, розмовляючи з Мері Хепберн. Аж ось до коктейль-бару повернувся Зігфрід фон Кляйст. Щойно він був свідком розстрілу Дзензі Хірогуті та Ендрю Макінтоша. Якби його великий мозок був знаряддям правди, то він видав би Мері Юейту інформацію, на яку вони безперечно мали право, і яка б їм вельми знадобилася, коли б вони прагнули вижити. А саме, що він, Зігфрід фон Кляйст, зазнав перших приступів хвороби мозку, що двох пожильців готелю щойно застрелено, що натовп на дворі недовго вже можна буде стримувати, що готель відрізано від решти світу і таке інше. Але ж ні, він зберігав безтурботний вигляд. Не хотів бачити, щоб його четверо ще живих пожильців упали в паніку. Тож вони так і не дізнаються, що сталося з Дзензі Хірогуті та Ендрю Макінтошем. До речі, не довідаються вони й про новину, повідомлену приблизно годиною раніше, а саме, що Перу оголосило Еквадору війну. Не знатиме цього і капітан. Коли перуанські ракети влучатимуть у цілі в районі Гуаякіля, ці двоє повірять байці капітана, в яку твердо вірив його великий мозок, не дуже прагнучи казати правду, а саме, що на них падає метеоритний дощ. І коли когось на Санта-Росалії цікавитиме, чому його чи її предки тут опинились, а така зацікавленість остаточно зникне десь аж через 3000 років, то відповідь буде така – вони втекли з материка через метеоритний дощ. Сказав Мандаракс. Щаслива та нація, яка не має історії. Чезаре Бонезана, маркіз Беккарія, 1738-1794. Отож, Зігфрід, капітанів брат, бездоганно спокійним тоном попросив Уейта піднятися нагору, переказати Селіні Макінтош та Хісако Хірогуті, щоб спустилися і допомогти їм винести речі. «Та глядіть, не злякайте їх», – застеріг Зігфрід. «Хай думають, що все гаразд. Просто для вашої ж безпеки я хочу відвезти всіх вас до аеропорту». Гуаякільський міжнародний аеропорт, між іншим, буде першим об'єктом, що його спустошать перуанські ракетники. Зігфрід дав Уейтові Мандаракс, щоб Уейт мав змогу спілкуватися з Хісако. Цей прилад він підняв з землі біля тіла Дзензі. Обидва трупи він відтяг геть з очей у той самий сувенірний кіоск зі зламаними дверима. Там Зігфрід накрив їх сувенірними покривалами, на яких був такий самий портрет Чарльза Дарвіна, що й за стойкою бару. Отже, Зігфрід фон Кляйст вивів Мері Хепберн, Хісако Хірогуті, Джеймса Уейта, Селіну Макінтош і казашку до яскраво прикрашеного автобуса, припаркованого перед входом до готелю. Цей автобус мав вести до аеропорту музикантів і танцюристів, щоб потішити знаменитостей із Нью-Йорка. Шестеро дівчаток Канкабоно пішли разом з усіма, а зірочку перед собачою кличкою я поставив тому, що казашку дівчатка невдовзі вб'ють і з'їдять. То був час не для собак. Селіна хотіла знати, де її батько, а Хісако, де її чоловік. Зігфрід сказав їм, що обидва вже поїхали до аеропорту. Його план був такий – якось посадити всіх на літак, байдуже, цивільний, військовий чи чартерний, аби тільки він вивіз їх з Еквадору. Правда про Ендрю Макінтоша та Дзензі Хірогуті була б останньою річчю, яку вони почули б від нього перед самим відльотом, і тоді вони ще вціліли б, хоч би як тяжко їм було. Його згода взяти шістьох дівчаток була подачкою для мері. Він не міг з ними порозумітися навіть за допомогою Мандаракса, бо той їхньої мови теж не знав. Найбільше, що міг Мандаракс, це розпізнати десь одне слово з 20, як близьке до мови кечуа, панівної в імперії інків. Часом Мандараксові здавалося, ніби він чує арабську, мову якою спілкувалися переважно африканські раби, що колись утікали до сельви. До речі, ось іще одна вигадка великого мозку, про яку останнім часом уже й не чути. Людське рабство. Чи втримаєте ви когось у кабалі, маючи в своєму розпорядженні лише плавці та губи?